En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Jeffrey Epstein. For det jo noen ganger sånn i denne podcasten at vi tar opp saker som rett og slett bare omhandler kriminelle personer, og som ikke nødvendigvis trenger å involvere kidnapping, forsvinning eller drap. Jeg personlig synes jo at disse sakene minst like interessante, for på mange måter så kan det gi oss et innblikk i hvordan ulike mennesker fungerer på forskjellige måter, og så vet vi jo at mennesker kan gjøre helt forferdelige ting uten at de trenger å ha tatt livet av noen. Av den grunn ønsker jeg å dele saken om Jeffrey Epstein med deg i dag, spesielt tatt i betraktning all oppmerksomheten saken har fått i forbindelse med offentliggjøringen av Epstein-listen, som jeg kommer tilbake til senere i episoden. Før vi går inn i forhistorien her, så vil jeg også bare minne deg på å følge oss i våre sosiale kanaler, altså Instagram og TikTok. Der publiseres det nemlig en haug av ekstramateriale til episodene, og også litt selvstendig innhold som kan være interessant å få med seg. Nå la meg fortelle deg litt av bakhistorien til Jeffrey Epstein, og hvorfor han og denne saken så kjent. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobba fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passa på barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller i dette hjemmet, og at moren i tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født i 1954, så det bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Epi, av de som kjente ham best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del i blant annet diverse musikkleirer og lignende, for dette var noe han virkelig digga, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring i 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønsket Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs i avansert matematikk, før han i 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet i New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppet han imidlertid også ut i 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som er en veldig dyr privatskole i New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakka med elevene som at de var vennene hans i stedet for elever. Det er sikkert vel og bra det, men i tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende i sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukka opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene i klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev i klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell i uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig i klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen i Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det er fordi datteren gikk i klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer i kontakt med Alan, og da Jeffrey i 1976 blir sparket fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb i Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp i gradene, jobba som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet i Bear Stearns i 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg i selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet. Jeffrey jobber da ikke lenger i selskapet, men fortsetter likevel å være klient i selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok i årene før finanskrisa. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og i august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det er rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey i sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst $1 milliard, så det er ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det er jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det er med penger, og da med de som sitter på mest midler i hele USA og kanskje til og med hele verden, så er det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump. Det er ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye i sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så ville vi nok sitte her til i morgen. Men det er naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene, og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere i eiendom, og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette da en privat øy lokalisert I det karibiske hav, og som en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så alt for langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt I hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene I hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært I hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde I sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig I at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det likevel Ghislaine Maxwell som kvinnen jeg tenker at vi I hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle I det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes I 1991, og allerede I 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde I alt dette kaoset imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang I hardt vær. Dette året da en kvinne kontakter politiet I Palm Beach I Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde I nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte I at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning, hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb, som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert I, og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende I søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av offrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått I oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars offrene, og antageligvis også informasjon om offrene I seg selv. Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer inne I husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter, og Ghislaine Maxwell skal angivelig også ha fortalt en venninne at Jeffreys private øy var dekket av videokameraer overalt, og vennen skal da ha antatt at Ghislaine og Jeffrey hadde montert dette som et slags sikkerhetsnett. I etterforskningen av Jeffrey Epstein gikk politiet også gjennom alle hans eiendommer, på flere av dem inkludert øya, huset hans I New York og en annen eiendom, ble det funnet skjulte kameraer som definitivt bygger opp under påstandene om videoopptak. En kvinne ved navn Mariah Farmer jobbet også med Jeffrey Epstein I 1996, og hun kunne fortelle om et skjult rom I Jeffreys hus på hans private øy. Dette var et rom som ingen som ikke visste om det ville klare å finne, og inne i dette rommet var det en haug av skjermer som viste hva som ble tatt opp med de skjulte kameraene. Mariah skal ha uttalt at hun en gang ble vist dette rommet, og at alt hun så på skjermene var badene, toalettene og sengene. Hun mente det var helt åpenbart at kameraene skulle fange opp private øyeblikk som ikke egentlig var for noen å se. En annen faktor jeg synes er viktig å nevne, fordi den viser oss omfanget av hvor stort dette faktisk var, og også hvordan tankegangen til Jeffrey fungerte og hvor syk han var, er at Ghislaine Maxwell også hjalp til med å få inn flere av de mindreårige jentene. Ikke nok med det, men flere av offrene ble også tvunget til å selv få inn andre mindreårige jenter, og ble for det lovet gull og grønne skoger, og kanskje til og med løslatelse fra huset. Tenk det, hvor utrolig redde disse unge jentene må ha vært. Hva enn de har opplevd, så må de også da få en annen jevnaldrende inn i det samme systemet til en mann uten noen form for empati. Det er jo helt sinnssykt at det går an, og det at Jeffrey gjorde ting på denne måten gjorde også at han til slutt kunne få gripe seg på og bli tilfredsstilt så mye som 3 ganger om dagen med ulike mindreårige jenter, og det er bare helt ufattelig ekkelt å tenke på. I mai 2006 skriver politiet i Palm Beach en erklæring om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling. Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt i varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig i å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, i motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager i løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det er ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre i fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det er viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler i fengselet kun fordi han er rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger er makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i flere straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer er det han egentlig snakker om? I 2018 kom det ut et dokument som et resultat av en privat etterforskning som hevdet at Jeffrey Epstein skal ha hatt over 80 mindreårige ofre i sin hule hånd mellom 2001 og 2006. Dette gjorde at Jeffrey på nytt, etter å ha sona den korte dommen sin tidligere, ble satt i FBIs søkelys nok en gang, og denne gangen med et mye større alvor enn tidligere. Den 6. juli 2019 ble Jeffrey Epstein pågrepet, og allerede to dager senere ble han tiltalt for menneskehandel av mindreårige. Også Ghislaine Maxwell ble berørt av denne pågripelsen, da det endelig hadde kommet frem at hun hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale 100 millioner dollar for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor, som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff, heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig, og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum og ble sendt direkte tilbake til fengselet hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det er vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller ofrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet i retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her det mange kjente og innflytelsesrike navn, som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Som alltid så jeg veldig interessert å høre hva du tenker om Jeffrey Epstein-saken, så send det gjerne inn til oss på Instagram om det noen spørsmål du måtte ha, eller saker du ønsker at vi skal ta opp her i podden. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.